Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Дом.бел. Гэта адна з самых жаданых даменаў па выніках сённяшняга аўкцыёну. Індыйскі прэзідэнт упершыню прыязджае ў Беларусь. Чэшская дыпламатыя рэагуе на расійскі фільм пра 68. Людас Румбутіс пракаментуе карупцыйны скандал у ФІФА. Заставайцеся з намі. Сёння ў Менску чарговым разам сабраліся на перамовы прадстаўнікі трохбаковай кантактнай групы па Ўкраіне. Гэта адбываецца на фоне абстрэлаў і атак, якія вядуць у Донбасе прарасійскія сепаратысты. У Менску праходзіць пасяджэнне чатырох працоўных падгрупаў, створаных для мірнага ўрэгулявання сітуацыі па гуманітарных, палітычных, эканамічных пытаннях і пытаннях бяспекі. Ну а ўвечары плануецца сустрэча трохбаковай кантактнай групы. Нагадаю, што ў яе стала ўваходзяць прадстаўнікі Расіі, Украіны і АБСМ. Далучаныя таксама прадстаўнікі самаабвешчаных ЛНР і ДНР. За сустрэчы, за тым, як яна пачнецца, сочыць наша карэспандэнтка, з якой мы звяжемся пазней у эфіры. Ну а папярэднія спадзяванні крэсліў украінскі палітолог Уладзімір Фясенка.
Переговоры будут идти. Этих переговоров, ну, создание рабочей группы, начало переговоров о выборах, о политическом регулировании очень хотели сепаратисты, Россия. Но они должны понимать одну простую вещь. Пока не будет прекращен огонь в зоне конфликтов, никаких выборов и никакого политического регулирования там не будет. Я поэтому не ожидаю никаких серьезных прорывов от заседания сегодняшней рабочей группы. В конце, ну, в мае, скажем так, когда были созданы рабочие группы, хотя это многие очень оптимистично оценивали, а я здесь скорее скептик. Началась новая фаза долгоиграющего и вялотекущего, вот это слово ключевое, вялотекущего переговорного процесса.
З 2 па 4 чэрвеня Беларусь наведае прэзідэнт Індыі Пранаб Мукерджі. Дагэтуль кіраўнікі Індыі ў незалежную Беларусь не прыязджалі, хаця ў савецкія часы ў 85 годзе Менск наведаў тагачасны прэм'ер Індыі Раджыў Гандзі. Звяртае на сябе ўвагу тое, што толькі 4 дні таму скончыўся візіт Александра Лукашэнкі ў Пакістан, краіну, з якой у Індыі вельмі напружаныя адносіны. Выпадковае ці не такое спалучэнне гэтых візітаў? Вось што мяркуе палітолог Андрэй Фёдараў.
Я думаю, што па часе супадзенне гэта ўсё ж выпадкова. Наўрад ці можна было так наўмысна запланаваць сустрэчы на вышэйшым узроўні з дзвюма такими краинами, которые не в лепших стосунках одна за одной находятся. Просто Беларуси зараз вельми потребны экономичные взаимодействия, бо стан экономики, как мы ведаем, довольно тяжкий. И шукают всюду, где только махчима, это уже давно, але зараз махчима это крыху интенсификовалось. И супадение, на мой погляд, выпадковое.
Аб'яднаная грамадзянская партыя не будзе плаціць грошы за збор выбарчых подпісаў. Пра гэта заявіў сёння на пасяджэнні свайго выбарчага штабу лідар АГП Анатоль Лябецька, якога партыя вылучае патэнцыйным кандыдатам на прэзідэнта Беларусі.
Мы ставим задачу иметь дееспособную инициативную группу, не меньше за 1000 человек, але отрознение будет от попередних кампаний, что это будет группа волонтеров. Мы доказали, что мы здольны собрать 100 тысяч подписов при наявности финансового ресурса. Зараз для нас будет новый досвід, как это сделать и тем максимум это сделать у Беларуси на волонтерских початках. Тут плюс один, что когда у нас будет 1000 мотивованных сборщиков подписов, то нам не треба эти инструменты, механизмы двойного там чи тройного контролю проверки этих подписов. Маем спадзеў, маем политичную волю, что на эти показчики выйдем, потому что мы працуем, заходячи с того, что у нас есть инфраструктура партийная и есть наши прихильники.
А сёння ў інтэрнэце пачаліся аукцыёны па продажы імён ў нацыянальнай даменнай зоне «Бел». Кампанія «Гостербівай», якая займаецца арганізацыяй аукцыёнаў, выставіла на продаж 2000 імён гэтай даменнай зоны. На першыя таргі былі выстаўлены імёны, якія пачынаюцца на літары А, Б, В, Г, Д і З. І пакуль паводле ставак лідзіруюць імёны дом.бел і доктар.бел, якія сабралі больш за 5 мільёнаў рублёў ставак. Вадзім Кіенка з кампаніі Гостар Бівай, якая займаецца арганізацыяй аукцыёнаў, адказаў на пытанне карэспандэнта Свабоды пра цікавасць менавіта да беларускіх назваў.
Для каждого конкретного человека, если проект, который собирается человек развивать в интернете, направлен на локальный рынок, более того, если целевая аудитория для проекта – это белорусскоязычные граждане, то это доменное имя будет удобно использовать. У них есть и раскладка белорусская, и в рекламе, и в ссылках использовать и украдкое, и значки острова, и белорусское, наверное, стильно для определенной аудитории.
Чехія і Славаччына афіцыйна выказалі пратэст з нагоды з'яўлення на дзяржаўным расійскім тэлебачанні дакументальнай стужкі «Варшаўская дамова. Рассакрэчаныя старонкі». У ёй апраўдваецца савецкае ўварванне ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе. Міністр замежных спраў Чэхіі Любамір Заўралак учора выклікаў для тлумачэнняў пасла Расіі ў Празе Сергея Кісялёва. Вось што міністр Заўралак пасля сустрэчы адзначыў у інтэрв'ю чэшскаму тэлебачанню.
Для нас год 1968 і яго дакладная ацэнка – гэта падставовая рэч, якая ўрэшце і робіць магчымымі чэшска-расейскія адносіны.
Гэта адна з тэмаў, якую пазней больш падрабязна мы абмяркуем у нашым эфіры.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Такім чынам, як я ўжо адзначыла, сёння ў Менску зноў сабралася на перамовы трохбаковая кантактная група. За пасяджэннем сочыць наша карэспандэнтка Аляксандра Данько, якая з намі на сувязі. Добры дзень, Аляксандра.
Добрый день, Алена.
Скажите, где физично вы находитесь и что вам ведомо про парадок дня с встречи? Кто-нибудь журналистам это поведомил?
Так, я нахожусь у президент-отеля, где уже звычайно проходит встреча трехбоковой контактной группы по Украине. Амаль ничего не ведомо про то, у яким парадку, с какой программой отбывается эта встреча. Вот теперь уже 20 хвилин журналисты стоят, выстроились с камерой, с камерами, с фотоаппаратами, с диктофонами, чекают, что некто выйдет, потому что встреча сама началась о 5-й године, а уже ходят шутки, что о 7-й године Леонид Кучма мает из Минского аэропорта самолет у Киева, потому все, конечно, чекают, что некий хотя б выніки сустрэчы будуць агучаныя. Вядома, што напередадні сустрэчы трохбаковай кантактнай групы адбыліся сустрэчы так званых працоўных груп. Іх 4, і я нагадаю, што пра пачатак іх працы таксама дамовіліся ў Менску 6 траўня, вось у гэтым самым прэзідэнт-гатэлі. І так, тады Леонід Кучма выказаў спадзяванне, што менавіта гэтыя працоўныя групы выпрацуюць нейкія рашэнні, з якімі ўжо можна будзе выходзіць на нейкі больш высокі узровень. И единственное, что вядома до початку этой встречи, Леонид Кучма заявил, что питание, которое докладно будет обмерковываться, это демилитаризация поселища Широкино в Украине. Алена?
Дякую. Такая информация на этот час у нашей корреспондентки Александры Денько. Сегодня у Менск повинен приехать президент Индии Пранаб Мукерджи, и это первый визит президента этой страны в Беларусь. За абставінамі гэтага візіту сочыць наш менскі карэспандэнт Ігар Нержын, які з намі на сувязі. Добры вечар, Ігар.
Добры вечар.
Ну, па-першае, нагадайце, наколькі развітыя двухбаковыя адносіны паміж Беларусю і Індыяй? Хто з беларускіх кіраўнікоў туды наведаваўся і наадварот? Колькі разоў Александр Лукашэнка ў прыватнасці быў у Індыі?
Двухбаковые отношения помеж краинами довольно добро развиты. Дипломатичные отношения были еще в 92-м году установлены. Открыта амбасада белорусская в 98-м была. За 23 годы дипломатичных стосунков отбылся целый шерег визитов белорусского керавництва в Индию. Лукашенко был у Индии двойчи в 97-м и 2007-м годе. Еще до Лукашенко Индию наведывал премьер-министр Вячеслав Кепш. Ну и выглядая самым опошним визитом, візитам быў візіт Михаіла Мясніковіча ў 2012 годзе. А вось кіраўнікі выканаўчай улады Індыі дагэтуль у незалежную Беларусь не прыязджалі, хаця вось у савецкія часы у 85 годзе Мінск наведаў тагачасны прэм'ер Індыі Раджыў Гандзі падчас свайго візіту ў Савецкі Саюз.
Што можна сказаць пра палітычную ролю прэзідэнта ў Індыі? Як часта яны там мяняюцца?
Палітычная роля прэзідэнту ў Індыі і ў Беларусі, канешне, не параўнальная. Дзяржаўны лад у Індыі прадугледжвае, што асноўная частка выканаўчай улады належыць прэм'ер-міністру. Праўда, прэм'ер прызначаецца прэзідэнтам, як правіла, з прадстаўнікоў палітычнай партыі або кааліцыі, якая мае большасць у парламенце. А ўрад, у сваю чаргу, нясе прамую адказнасць перад парламентам. Улада ў Індыі мяняецца рэгулярна. Прынамсі, вось такія лічбы можна ўзгадаць, што за 21 год кіравання Лукашэнкі ў Беларусі на пасадзе прэзідэнта Індыі пабывала 5 чалавек, а на пасадзе прэм'ер-міністра 7 палітыкаў.
Што вядома пра асобу цяперашняга індыйскага прэзідэнта?
Дзейнаму прэзідэнту Індыі Паранабу Мукерджы ў гэтым годзе споўніцца 80 гадоў. Сваю дзяржаўную кар'еру ён пачаў яшчэ ў 80-х. За гэты час двойчы ўзначальваў у Міністэрства фінансаў, па разу Міністэрства абароны і Міністэрства замежных спраў. Ён ужо сустракаўся з Лукашэнкам падчас яго візіту ў Індыю ў 2007 годзе. Тады Мукерджы знаходзіўся ў статусе кіраўніка індыйскага МЗС.
Ад візіту прэзідэнта Індыі ў Беларусь такім чынам чакаюць пашырэння гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Я дадам, што экспарт беларускіх тавараў у Індыю расце. Летась ён склаў 215 мільёнаў даляраў. Беларусь экспартуе угнаенні, грузавыя аўтамабілі, падшыпнікі, шыны і іншыя падобныя тавары, ну а Індыя пастаўляе ў Беларусь лекі, каву, чай, бавоўну ці рыс. Агульны кантэкст цяперашніх дачыненняў дзвюх краінаў акрэслівае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Мяркую, што асноўны інтарэс гэта эканамічны ў Беларусі найперш, канешне, бо такая вялікая дзяржава, маль роўная Кітаю, а параўнальна з ёй эканамічныя стасункі ў нас нашмат меншыя, ці не на парадак. Праўда, я не зусім добра ведаю, што мы можам ім прапанаваць, акрамя калійных угнаенняў, якія і так ім пастаўляюцца. Ну, там, наколькі я ведаю, трэба пэўная сельскагаспадарчая тэхніка. Але не ўпэўнены, што ў такіх маштабах, як спадзяюцца нашы кіраўніцтва. У палітычным плане у нас стасункі такі роўныя, Індыя нас ніколі не дакарае правамі чалавека, так што тут толькі пацверджана будзе, мабыць, нейкія агульныя падыходы. Ну і трэба таксама мець на ўвазе, што прэзідэнт у іх фармальна хоць і лічыцца кіраўніком выканаўчай улады, але насамрэч кіраўніком з'яўляецца прэм'ер-міністр, так што я не ўпэўнены, што нават і вялікія эканамічныя пагадненні будуць падпісаны. Так, это ўсё даволі стандартна, это ўсё добра, але разлічваць на нейкую панацею наўрад ці выпадае.
Лічыць палітолаг Андрэй Фёдараў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму расце дэфіцыт замежнага гандлю. З кожным месяцам замежнагандлёвая сальда Беларусі становіцца больш адмоўным. У чым прычыны такой тэндэнцыі? Чаму не ўдаецца дыверсіфікацыя замежных эканамічных адносін? Што азначае рэфінансаванне беларускага доўгу Расіі? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Утрака экспертаў пазней у эфіры. З 2 чэрвеня ў інтэрнэце пачаліся аўкцыёны па продажы імён у нацыянальнай даменнай зоне з канчаткам «бел». Кампанія «Гостер Бівай», якая займаецца арганізацыя аўкцыёнаў, выставіла на продаж 2000 імён гэтай даменнай зоны, але ўдзельнікі таргоў могуць прапаноўваць і свае варыянты. На гадзіну дня сёння цэны на некаторыя імёны падняліся з пачатковых 450 тысячаў рублёў да 5 мільёнаў, і гэта не мяжа, упэўнены кіраўнік аддзелу маркетынгу кампаніі Вадзім Кіенка. Дзе ідуць таргі, якія іх першыя вынікі, Вадзім Кіенка адказаў на пытанні карэспандэнта «Свабоды» Алега Груздзіловіча.
Первый аукцион из серии сегодня действительно запустился. Было 715 доменов выставлено. Это примерно, да, четвертая часть того премиум-списка, о котором идет речь в средствах массовой информации. На этом же сайте можете посмотреть, какие из белорусскоязычных вариантов уже выставлены, и можете посмотреть уже ставки на некоторые домены. Там есть сортировки всяческие, можно посмотреть на сегодня, какие ставки есть, есть ли ставки на белорусские домены. На адвокат, например, уже ставка есть. Банки с белорусской буквой и есть ставка. Ну, лучше будет завтра, наверное, посмотреть, когда ставок больше набежит. Сейчас 5 200 000 максимальная ставка, но она далеко не конечная еще. Да послезавтра они изменятся сильно.
Як вот вы думаете, насколько запотребованы менавіт беларускамоўныя варианты доменных имен?
Для каждого конкретного человека, если проект, который собирается человек развивать в интернете, направлен на локальный рынок, более того, если целевая аудитория для проекта – это белорусскоязычные граждане, то это доменное имя будет удобно использовать. У них есть и раскладка белорусская, и в рекламе, и в ссылках использовать ее украдко, и значки острова, и белорусская, наверное, стильно для определенной аудитории.
Есть у вас некие обмежевания в вариантах политичные кшталты? Ну, чтобы, например, не было БНФ бел, отставка бел.
Требований никаких и ограничений нет, но предусмотрено правилами проведения аукционов возможность снятия доменов с торгов по заявлениям пользователя. Вы этот пункт можете найти на сайте aukcion.cclde.by в правилах. Они касаются в основном товарных знаков, нецензурной лексики, вот таких вот моментов.
Чему 2000 вы пропоновываете доменных имен? Не больше, не 1000, не 3000? Некое обоснование просто есть никого?
Есть практика проведения подобных торгов по другим доменным зонам. Они, чтобы добавить премиальности, укорачивают этот список, например, до топ-500. И торгуются 500 доменами. Мы посмотрели просто, как было у других кириллических доменных зон на момент запуска. Сопоставили списки и добавили белорусские варианты, переводы, там, где они отличаются. Там, где не отличаются, не добавили, соответственно. Вышли на такую цифру. Задача именно к такой цифре стремиться не было.
Стартовая цена заявлялась 450, то есть $30 фактично. Да, это мало, темного.
Это дороже текущей, например, регистрации доменов «бай», но цифра аргументируется тем, что это все-таки этап приоритетной регистрации. А на приоритетной регистрации было бы странным ставить стоимость такую же, как на этапе регистрации открытой для всех. И если в первом этапе приоритетной регистрации, который вчера закончился, была необходимость оплатить рассмотрение заявки комиссии из торгово-промышленной палаты, состоящей технического администратора и центра интеллектуальной собственности. Там общая сумма по факту положительного решения выходила на 1,5 миллиона. То сейчас на этапе аукциона уже как бы рынок формирует стоимость этих доменов. Это второй этап приоритетной регистрации, поэтому тут могут домены получиться дешевле, чем первый этап, либо существенно дороже.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» кіраўнік аддзелу маркетынгу кампаніі «HosterBY» Вадзім Кіенка. Ну, а вядомы ў мінулым беларускі футбаліст, сябра выканкаму Беларускай федэрацыі футболу Людас Румбутіс на просьбу «Свабоды» пракаментаваў карупцыйны скандал у ФІФА і яго беларускі аспект, а таксама пераабрання кіраўніком ФІФА Йозефа Блатэра, заклікі Мішэля Плаціні і магчымасць байкоту чэмпіянату свету. З футбалістам гутарыў Ігар Карней.
У диктаторстве и выбудовании коррупционной империи Блаттера виноватят спортовые функционеры, дейные и ведомые в минулом гульцы. Чуются заклики бойкотовать ФИФА и купленные чемпионаты света 2018 и 2022 годов у России и Катары отповедно. Наибольш непримиримым критиком политики старого ЗЭПа президент УЕФА Мишель Платини. Перед справоздачно-выборным конгрессом у минулую пятницу колишняя зорка французского футболу заручилась поддержкой большини европейских краинов, каб голосовать за оппонента Блаттера, принца Иордании Али. Зрешты европейской солидарности оказалось занадто мало, каб переважить Африку, Азию да Центральную Америку разом с суверенными выспами Карибского бассейна. Ці може здариться раскол поміж УЕФА и ФІФА, як попереджував Мішель Платіні? Сябра выканкаму Беларускай федэрацыі футболу, вядомы ў мінулым футбаліст мінскага «Дынама» Людас Румбутіс, лічыць такое развіццё падзеяў цалкам магчымым.
Можа быць, да. конечно, Платинита радикально, он многие вещи делает и приводит европейский футбол более-менее в фэрплей. Посмотрите, и Зенит, и Манчестер Сити, когда не выполняют критерии финансового фэрплей, они заплатили огромные штрафы. Это не значит, что они последние будут. И они как бы приводят. А FIFA этого нет. И там, ну, как бы нету такого порядка, как УЕФА. Но FIFA есть мировая организация, а УЕФА это только европейская.
У Швейцарии белорусская делегация голосовала за принца Алі, фактично супраць Блаттера. Принамсі гэта анансаваў перад адлётам у Швейцарыю першы намеснік старшыні Беларускай федэрацыі футболу Сергей Сафарьян. Футбольны спецыяліст Люда Струмбуціс адзначае, што хоць большая частка сродкаў у беларускі футбол паступае штаб-кватэры Еўрапейскай асацыяцыі, ізаляцыя ад FIFA на карысць нікому не пойдзе.
Уфа можа дзейнічаць, но в прынцыпе гэта будзе неправільна. Даже посмотри, НХЛ играет свой чемпионат, и они ставят выше чемпионатов мира. Те, кто в плей-офф играет в Кубок Стэнли, они все не едут за сборную, а играют дальше. Но все равно они сотрудничают. И это будет тогда неполноценное чемпионство чего-то, Европы или чего-то. Футбол много потеряет.
Голосование за президента FIFA продемонстрировало, что одинства нема нават сярод европейцев. Апотеозом раздробленности стало то, что по водле досвеченных крыницев Блаттера подтримала нават футбольная федерация Франции, якая фактично проигнорировала земляка Платини. У лику інших прихильников швейцарца – Россия, Испания, Туреччина, Кипр – усяго полтора десятка европейских федераций. Як лічыць Люда Срумбутіс, такая картина цалкам вытлумачальная.
Да невозможно, чтобы было единогласно. Это сколько? 53 страны или Европейская ассоциация? Но так со всеми невозможно договориться. Блаттер должен на корню обрезать всем европейским странам финансирование, какое до сих пор шло. Вот тогда все проголосуют против. И пока идет финансирование, каждый волен делать то, что он волен. Это маленькая вершина айсберга. Дальше мы вот узнаем, как это все будет происходить через год, через два.
Напередодні Англия закликала країни сябри УЕФА бойкотовать чемпионат света 2018. 2017 году у Росіі. Нарвегія ўздымае пытанне правядзення альтэрнатыўнага ўсясветнага першынства, але, як мяркуе Люда Срумбуціс, такого кшталту прапановы не будуць мець плёну, пакуль 100% не будуць даказаныя факты злоўжывання пад дахам FIFA.
Да, англійская прызываюць, а іспанцы за. Как бы будет шатание и разброд, пока не успокоится. И самое главное, что спонсоры все, вот как бы сказали, нужен порядок FIFA. И уже как бы видно, что один ушел, второй уходит, там есть какие-то вопросы, видимо. С пальцем не выломано, что там дела происходят нехорошие в финансовом плане. Если сейчас правосудие Америки, которое вот это все подняло, и дальше будет вот это делать, это понятно тогда, что там есть проблема. А если это все успокоится, это значит, было кому-то нужно. Не прошло, что называется, не надо.
Международная федерация футболу объединяет 209 национальных футбольных ассоциаций. А мальчверть от этой колькости припадает на европейский континент. 53.
Корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Вы побачили неверогодное.
Вы сутыкнулись с незвычайным.
Вы маете что сказать про подеи, про передачи, про житё.
Круглые сутки для вас уключены телефон автоотказник Уменску
266-39-52.
Звоните, и вас почуют. Чехія і Славаччына афіцыйна выказалі пратэст з нагоды з'яўлення на дзяржаўным расійскім тэлебачанні дакументальнай стужкі «Варшаўская дамова. Рассакрэчаныя старонкі». У гэтым фільме апраўдваецца савецкае ўварванне ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе. МЗС Славаччыны выступіў з нотай пратэсту, а міністр замежных справ Чэхіі выклікаў пасла Расіі для тлумачэнняў. Зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Юрый Дракахруст, які сочыць за гэтай тэмай. Юрый, дык чаму фільм выклікаў такую рэзкую рэакцыю? Это ж, у прынцыпе, не заява кіраўніцтва Расіі, да таго ж гутарка пра гістарычныя падзеі, пра мінулае.
Ну, ведаеце, я бы сказаў тут два моманты. Першае это тое, што трэба ўяўляць, якая глыбокая нацыянальная траўма, глыбокая нацыянальная трагедыя была гэтае савецкае ўварванне і яго наступствы. Ну, это калі ўявіць сабе, калі б Нямеччыне, скажам, паказалі стужку, у якой бы гаварылася, што фюрер, так бы мовіць, мел подставы окупаваць Чехію, безумоўна, это была б адпаведная рэакцыя. Акрамя таго, вот вы сказалі, што это як бы неафіцыйная рэакцыя, але варта сказаць, што яно укладваецца ў, так бы мовіць, ланцуг перагляду некаторых сюжэтаў найноўшай гісторыі, якія мы назіраем у посткрымскай, так бы мовіць, Расіі. Вот Пуцін неяк выступаў на гадавіну вываду войскаў з Афгану і сказаў, што а былі пэўныя рэальныя падставы туда ўвайсці. Потым ізноў жа недаўна ён сказаў, ну што вот калі Сталін падпісваў пакт Молатова-Рыбентропа, ён дбаў пра бяспеку Савецкага Саюзу. І вот як, дарэчы, звернула ўвагу прадстаўніца МЗС Чехіі наконт этой стужкі, што раней та афіцыйная Москва, скажам, і ў часы перабудовы, і ў постсавецкі часы, і нават сам Пуцін трактаваў это 68 год інакш. Але мы зараз бачым, што Расія пераглядае, як бы мовіць, бачанне на вельмі многія сюжэты гісторыі. Ну, а ведаеце, як бы калі агрэсія апраўдваецца, гэтым часам можа масціць шлях да новай агрэсіі.
Юрий, ну так супало, что как раз вот у гэтые дни показ этого фильма супал с обвещением Кремлем черного спису именов политиков и громадских деячов с краину Евразвязу, яким заборонены уезд у Россию. И гэтая тема так само обмерковывалась чешским министром замежных справ с послом России. Пусть у гэтый спис потрапили 4 чешские политики, у тым ліку былы министр замежных справ Карл Шварценберг, далеки дарэчы, вельмі заангажаваны ў беларускія пытанні, і былы еўракамісар Штэфан Фюля. Вось, чым Расія тлумачыць увядзенне гэтых візавых санкцый і наколькі яны, скажам, так балючыя для еўрапейскіх палітыкаў?
Ну, Расія тут тлумачыць тым, што гэта санкцыі ў адказ. Яшчэ летась падчас вядомых падзей вакол Крыму в Украіне Еўразвяз увёў візавыя санкцыі адносна расійскіх грамадскіх дзеячоў, палітыкаў, бізнэсоўцаў. Ну і дадзены выпадку Масква тлумачыць, што вот мы, так сказаць, робім крок у адказ. Такое права ёсць, але это ў пэўным сэнсе, канешне, як бы мовіць, эскалацыя канфлікту. Што тычыцца наступстваў, то варта звернуць увагу, вот учора быў надрукаваны каментар вядомага чэшскага публіцыста Іржы Пеге, які напісаў, што, ну, у прынцыпе, это як бы не вельмі разумная гульня з боку Расіі, таму што для расейцаў, то ў тым ліку і для ўладных расейцаў Еўропа, это вельмі шмат. Это цікава, Европа это месца, дзе яны вучаць сваіх дзяцей, Европа это дзе трымаюць яны свае грошы,
купляюць нерухомасць.
Купляюць нерухомасць, а Расія, ну што ж, ну цікавая краіна, але наўрад ці хтосьці, так бы мовіць, надта будзе грываць з таго, што, скажам, спадар Шварценберг не зможа паехаць у Маскву. Але я бы звернуў увагу яшчэ на цікавае такое параўнанне. Першае, вельмі на мой погляд важна. Беларусь не падтрымала гэтыя візавыя санкцыі. Тобто у яе ёсць свой спіс, але яна як бы ў дадзеным выпадку яшчэ раз прадэманстравала, што як бы гульні і сваркі Расіі з Еўропай это не беларускія сваркі, у Беларусі ёсць свае сваркі.
Ёсць свая самастойная еўрапейская палітыка.
Ну, пэўная, справа ў тым, што справа многія з тых асобаў, якіх вот якія патрапілі ў чорны спіс Расіі, яны і пра беларускія парадкі казалі даволі, так бы мовіць, неліцапрыятна. Але, ну, тут Беларусь сама вырашае. І яшчэ я бы звернуў увагу, што вось калі ўводзілі візавыя санкцыі адносна беларускіх урадоўцаў, у Беларусі таксама гучалі галасы: «Ой, і мы ўвядзем таксама». Але варта сказаць, што не ўвялі. Магчыма, як бы разумеючы вот этот механізм, які выказаў спадар ПЕГЕ, што такія санкцыі ў адказ выглядаюць крыху смешнавата.
Каментар Юрыя Дракахруста. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час. Год таму не стала выдатнага беларускага паэта Геннадзя Бураўкіна, і сёння у галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае» адбываецца памятная вечарына і прэзентацыя аўдыакнігі Геннадзя Бураўкіна. На прэзентацыі прысутнічае наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык. Што адбываецца, Галіна? Прывітанне.
Добрый день. У этой хвилины отбываются выступы вельми ведомых поэтов, которые пришли на встречу, презентацию «Вечерину памяти». Сирод инших – это Виктор Касько, Анатолий Артинский, Олесь Пашкевич, Борис Петрович, Владимир Некляев и многие иншие. Скажу, что этот диск, аудиокнига, вышла в серии «Голос поэта». И Геннадий Бураукин, присвечена Геннадию Бураукину у Оголе, як распавёў выдавец этой книжки Алесь Калоша, больш за 3 гадзіны быў такі аўдыёзапіс, прыжыццёвы запіс Геннадія Бураўкіна, і вось з яго складзены такі аўдыёдыск, дзе сам аўтар начытвае свае вершы. Так вось, узяўшы слова, старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Барыс Петровіч, як адзін з выдаўцоў гэтага аўдыёдыска, нагадаў пра асобу паэта, пра чалавека, які быў державным дзеячом, великим поэтом, грамадзянином, человеком, добрым сем'янином. И выказал такое меркаванне, что вельми шкода, что держава ухилилась от ушанавання таких особов, як
Геннадзь Бураўкін.
Так, так, як аўтар зборніка, а таксама таких поэтов, як Рыгор Барадулін, многие іншыя, якія таксама пайшлі з жыцця, і попрасіла ще раз їх прислухацца к тому, что поэты вечныя, чиновники приходять і сыходять, а їхні імёны будуть навеки.
Дякую, наша корреспондентка Галіна Абакунчык присутнічає на презентації книги Геннадія Бураўкіна «Голос поэта». Я дадам, что у нашем архиве есть записи. Геннадий Бураўкін так само прочитал немало вершов для слухачев «Свободы» у программе «Ночная чайтанка» и пропоную вам запись с 2007 года.
«Коли прошел ты, и огонь, и снег, смак працы уведал, и от славы сбег, кахал жанчин, пиво солоду книг, не думай, что ты все в житті спастиг». Головний страх і горечий глиток є ще в тебе напереді, браток. Коли чути, як минає час, як мені у душі весни запас, як много значить кожний день і міг, не думай, що ціну життя спастиг. Головний сенс і мудрості глиток є ще в тебе напереді, браток. Коли ж еще не верячи беде, твой самый близкий сябр упаде, и переступит черный той рубеж, а ты в бессилле небо проклянешь, и зразумеешь безворотность страт, тады лечи, что ты мудреешь, брат, тады тебе откроется сполна життя невероятная цена.
Геннадзь Бураўкін на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што паэта не стала год таму, ён памёр 30 траўня летась. У Шчучыне вядуцца рэстаўрацыйна-аднаўленчыя працы ў палацы князнёў Друцкіх Любецкіх. Гэты палац быў збудаваны віленскім архітэктарам Тадэушам Раствароўскім, і спецыялісты параўноўваюць яго з малым Трианонам у Версалі з рэзідэнцыі французскіх каралёў. Адзін з князёў Друцкіх Любецкіх працаваў некаторы час у Францыі і па вяртанні дамоў дазволіў сабе такую экстравагантнасць. У пасляваенныя гады палац апынуўся на тэрыторыі вайсковай часці, а вайскоўцы адчынілі ў ім дом афіцэраў і дабудавалі актавую залю. Ну а апошнія 15 гадоў у пакоі гэтага палаца гуляў вецер. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч аглядаў рэстаўрацыю ў суправаджэнні гарадзенскага краязнаўцы і эксперта ў галіне архітэктуры Ігара Лапехі.
Ну вось мы ўнутры будынка, абыходзім кожны пакой, Ігар Лапеха кранае рукамі тынк, правярае новаўстаўленыя вокны, уключае ліхтарык і кажа, што першае і галоўнае спраўдзіць, як умацавалі падмуркі. Мы спускаемся ў скляпенні, убачаным ён задаволены.
Подмурки тут были умацаваны на железобетонную подушку, что дозволяя соблюсти гидрологичный режим в этом будинку, и стены не будут гнить. Вот это самое, как бы, истотное и важное.
Мы поднимаемся наверх, мой провожатый уважливо разглядая столь, стены, показывая мне двери, которые лежат на подлозе. Задоволена каже, что реставраторы заховывают то нешматликое, что засталось у палаца после советского часу. Не нищать, а бережливо обновляют. Правда, поводле его вельми важно будет, накольки стиль интерьеров будет отповедать духу резиденции князя Друцкого-Любецкого.
Ну, мне вельми подобается, что тут досить скрупулезно отнеслись до фризов, до інших архитектурных деталей, которые тут заховались с 18-го стагодзя. Мы бачим, что двери будут реставрироваться, ставиться на место. Ну, вот это фриз, карниз, лепнина тут, досить, как бы, бережно обновляется и досить стиле обновляется у тих местах, где она была страчена. Не просто вот некие помешкания с интерьерами и помешкания с усим без духа давнины, как, до речи, это зроблено у Залесси. У Залесси евроремонт.
Теперь мы обходим вокруг палаца. Настрой лапехи изменяется, бо погляд упирается у пятиповерховый жилый дом, який еще в 80-е сбудовали амаль упритык с палацем. Наваколле, на ягоную думку, вельми обтяжарвае выгляд палаца, и змяніць яго будзе цяжка.
На жаль, оно як бы вельми моцна было зменено у горшы бок у советский час. Парк вырублены, гэта пятиповерховые домики сюды улеплены непосредно. Самолет реактивны вельми псуе выгляд з возера на палац. Я разумею, что вот гэтыя дамы зносить никто не дасть, но тым не менш, ну, хоть некий антураж, вот обновление парка варто тут зарабить, варто, ну, обновить некие клумбы.
Игорь Лапеха показывает мне на дах и хвалит реставраторов за то, что балясины там покинули драуляны, как было от початку. А вось в окна с пластику.
Не, ну, это реальность Беларуси. На жаль, реальность Беларуси. У нас, ну, нема таких европейских стандартов реставрации, на жаль. Але могу подкреслить, что это один из самых лепших прикладов реставрации на территории Беларуси. На что будет наприконці реставрация, бо у нас, як завсёды, ауральные працы до певной даты будут тут робиться. Бо мы так вот походили, поглядели до 1 вересня, тут вельми шмат працы засталося. Ну, поглядим, накольки это будет отповедать.
Мы снова в былым холле палаца. Лапеха показывает, что с холла был уваход в великий салон с тремя французскими дверима в окнами, двумя великими кафлянными печами и камином. Столь упригожила жирандоля венецианского шкла, стояли два великие бехштейновские рояли и пианола. Помешканні упригожували портреты и живопись со скульптуры, мармуровая леда неведомого автора. На першым паверсе амаль усю правую частку паркавага фасада займала сталовая, сцены якой былі ўпрыгожаныя партрэтамі каралёў, а ў сервантах захоўвалася фамільнае срэбра і французскі фарфор.
Міхал, і пытанне да вас, што плануюць адкрыць у гэтым палацы пасля таго, як ён будзе цалкам адрэстаўраваны?
Плануется, что у обновленном палаце разместится центр творчества детей и молоди. Правда, местачковцы расповели, что несколько покоев палаце забронировал и Щучинский райвыконкам.
Приклад доброй реставрации знайшов у Щучине наш корреспондент Михаил Корневич, ну а его фоторепортаж знайдете на сайте «Свободы». Міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў сказаў, што ён лічыць нармальнай практыку збору настаўнікамі грошай з бацькоў вучняў на патрэбы школы і, у прыватнасці, на рамонт школаў. А як да гэтага ставіцеся вы? Такое пытанне мы задавалі ў Гомелі.
Ну, если мой детенок ходит в школу, я хочу, чтобы у него все было там. Так как сейчас затруднительное положение в финансах в республике, я считаю это нормально. Не так, чтобы, как сказать, ну вот, определенную плату, а тут сколько может, пожалуйста, помочь в школе.
Когда я своих детей растила, нам в школу такие деньги не собирали. Ни на двери, ни на окна импортные, ни на жалюзи.
У меня родители тоже в школе ремонты делали, и там оборудование, новые парты там покупали, да, и косметический ремонт. Это всегда было, родители делали на летних каникулах. Поэтому нормально, я считаю. Ну, конечно, не там не большие суммы собирать, а так в пределах разумных.
На каждой школе есть же шефы свои тоже, которые тоже часть какую-то дают. Особенно, когда вот ремонт, вот эти вот. 50% людей есть, которые мало обеспечены, бюджетный минимум. То есть, концы с концами еле сводят.
Нет, это неправильно. Для этого есть бюджет. С родителей можно такие суммы брать? По 300 тысяч, по 250? Я считаю, нет. У меня, например, трое детей. И каждому нужно дать. И мне говорят, а почему вы не сдаете? Я говорю, потому что я сдавать не буду. Если министр такой умный, пускай достанется со своего кармана и положит, если он считает, что это правильно.
Он получает зарплату не такую, как мы, 2,5 миллиона. И поэтому с 2,5 миллиона нам еще кредиты нужно заплатить за квартиры, за жилье заплатить. И кушать детей кормить нужно чем.
Сын, он всегда помогает. И в детском саду так все покупали, и мыло там носили, туалетную бумажку носили. Он согласен с этим. Но вот у моей сестры есть внучка, она сама пенсию мало получает. У дочери сейчас другая семья образовалась. И она сидит в декретном отпуске. Муж работает так, случайными заработками. И очень тяжелое финансовое положение. Она не согласна. Но мы когда-то, когда были молодые, дети наши ходили в школу, мы не собирали.
Ну, надо, чтобы какой-то родительский был комитет, который контролировали. Дали деньги, покажите, что сделали. Вот на класс, допустим, да. А так на школу это можно и в землю закопать, или в карман кому-то положить. А так, чтобы родительский комитет какой-то вел контроль. И так, у кого есть, пускай дадут, но если бедная семья, то это не должно на ребенке сказать. Чтобы не было там гонения на ребенке. Ага, папа там, мама, кому не дали, так я тебе буду двойки ставить.
Почему родители должны собирать? Бюджет какой-то должен быть. И так, сколько стоит на детей и вещи, и школу принадлежности все, и еще на школу собирать, чтобы обидно. Да чтоб с родителей что-то брали. Как сейчас пошли, какие дети? Вот моя мама сдала, а твоя не сдала.
Як ви ставитеся до збору наставниками грошей на ремонт школи? Отказували гамільчуки.